Amin. Să nu vă obosiți în cei care stați în picioare. Hai să ne opunem față, mă sună cu petole. Un anunț important. Îl spun dinainte ca să sfârșim cu anunțurile. Agenția de pelerinaj a Patriarhiei Române, Basilica Travel, angajează pentru punctul de lucru din Cluj. Asta înseamnă că o să fie în concurență cu al Mitropoliei. Cluj Apoca la Iulius Mall, agent de asigurări. În primă fază, salariul va fi de 1000 de lei, în mână după 1200 în 3 luni, plus comision, vânzări, nu știu ce. Un curs de agent de asigurări poate fi un avantaj sau niște cursuri de teologie, dar ceilalți nu vă descurajați. Accentul se va pune pe obrazul subțire și pe inima voastră caldă. Ce foarte interesant. E bun lucrător ăsta care scrie. Basilica Travel va suporta costul școlarizării dumneavoastră, cursul de agent de asigurări. CV-urile le puteți trimite pe adresa, și scrie aici adresa. Standul nostru din Iulius Mall, astăzi 9-10, sau cel târziu mâine 10-10, va fi acolo, lângă Ocean. Să găsiți standul Basilica Travel. Nelămuriri la telefonul, dacă aveți nelămuriri. Cei care aveți nevoie, îl întrebați la sfârșit. Așa, ne întoarcem la... Da, acum după ce 1700 de agenții de turism au dispărut, Basilica Travel a mai rămas cu câteva zeci în țară. Așa că o să fiți licenți importanți. Ne întoarcem la Matei, capitolul 25, pilda fecioarelor înțelepte și a celor neînțelepte. Și vă ziceam data trecută, am vrut să discutăm despre două versete din această pildă. Primul verset despre care am vorbit a fost acela... A fost despre, iată, mirele vine și sunt într-o întâmpinare a lui, versetul 6 din capitolul 25, iar la miezul nopții s-a făcut strigare mare, iată, mirele vine și sunt într-o întâmpinare a lui. Al doilea la care mă gândesc și despre care vreau să vorbim este unul foarte dureros, foarte... De fapt, chiar spuneau câțiva teologi actuali, dar și oameni de cultură, că acest verset despre care să vorbim astăzi este o... are un... fir de geniu în el, cum Dumnezeu e, oricum, deasupra tuturor genialităților românești, în sensul că într-un verset se definește și se creionează toată judecata și toată așezarea omului în fața lui Dumnezeu. Adică, versetul este acesta. E ultimul verset din pildă. Iar el, adică Mântuitorul, răspunzând a zis, adevărat vă zic vouă, nu vă cunosc pe voi. Și cu asta se încheie brusc și abrupt pilda. Adică fecioarele neînțelepte nu au un de lemn, fug repede să-și cumpere un de lemn, se întorc înapoi în grabă, mirele a intrat cu celelalte fecioare, ele bat la uși cu disperare, dinăuntru, iar mai apoi au sosit celelalte fecioare, zicând, Doamne, Doamne, deschide-ne nouă, iar el răspunzând a zis, adevărat vă zic vouă, nu vă cunosc pe voi. Și cuvântul este foarte greu, foarte puternic, scurt și pare de neîndurat. Pare că un asemenea Dumnezeu este neîndurător. Este fără milă, fără umbră de îngăduință. Exact cum Sfântul Siloan i-a zis după 17 ani de osteneală, de strădanie, de luptă cu gândurile lui Dumnezeu, Doamne, ești de neînduplecat. Și parcă aceasta a fi declanșat arătarea Mântuitorului. Faptul că el pășa el iubea foarte mult Mântuitorul, dar până atunci răbdarea era folositoare în lupta cu gândurile, în lupta cu ispitele, în lupta cu duhurile necurate. A răbdat și probabil că s-a acuzat, a zis, păcatele mele zidesc aceste gânduri și le construiesc, sau atrag puterea diavolului în luptă cu mine. Și aceasta Dumnezeu a binecuvântat o luptă aceasta și este ca o iarnă în care, o toamnă târzie și o iarnă în care pare că totul dispare, toată floarea tinereții, toată floarea frumuseții, toată bogăția sufletului, toate câmpiile și poienile nesfârșite ale inimii, ale sufletului se dispar, codrii verzi nesfârșiți a inimii își pierd frunza, soarele nu se mai vede, un compact strat de nori acopere neîncetat soarele și chiar și ceața este pentru tindenea, așa descriu o iarnă prelungită și complicată. Și dar această iarnă prelungită și complicată a sufletului, cum a fost la Sfântul Siloan, era folositoare, pentru că de toamnă se pune grâul și Dumnezeu totdeauna s-a comparat cu grâul care este semănat în țarină și care trebuie să încolțească puțin, iar după aceea să stea sub stratul de omăt. Și de-abia în primăvară germinează cu adevărat sau crește cu adevărat și rodește însutit, înmiit. Fără această iarnă, dacă nu este iarnă, nu știu dacă știți asta, dacă grâul se pune de cu toamnă și nu este iarnă, adică e o iarnă foarte ușoară, foarte aproape cu temperaturi care nu coboară sub 0 grade și fără zăpadă, grâul este compromis. Nu o să mai apară grâul sau o să apară foarte puțin și foarte slab. Și foarte mulți părinți au comparat grâul suflet, grâul exterior și pâinea exterioară cu grâul interior și pâinea interioară. Și de multe ori aceste perioade grele pentru noi, de cum a trăit Sfântul Siloan și în care ni se pare că Dumnezeu este nedrept și este foarte dur și foarte de neînduplecat. Și în care Sfântul Siloan probabil 17 ani a zis, am păcatele mele. Și avea și el, în tinerețea lui avea destule. Și știți bine cei care a citit, sau nu merit să mi se descopere Dumnezeu, pentru că cine sunt eu să mi se descopere mie Dumnezeu? Cine sunt eu să am liniștea lăuntrică? Cine sunt eu să n-am pacea gândurilor? Cine sunt eu să n-am luptă în inimă? Și cât timp a fost așa, Dumnezeu nu i s-a descoperit și a continuat lucrarea cu el, dar când a luat-o pe o pantă greșită și a zis, Doamne, ești de neînduplecat, era o pantă greșită asta, de tipul ăsta de a vedea lucrurile, adică nu te mai folosești. În momentul în care zici, de fapt, nu cred că pentru că sunt eu păcătos se întâmplă asta, nu pentru că e taina lui Dumnezeu și pedagogia lui, nu pentru că, ci pur și simplu Dumnezeu este neînduplecat, este aspru, este exact cum se zice în pildă. Știam că ești om aspru și neînduplecat, care secel de unde n-ai semănat, care vântul de unde n-ai trăierat, deci, și Dumnezeu nu-i place această explicație, nu că nu-i place, e un adevăr prea mare și pentru un suflet pe care îl iubește, Dumnezeu nu poate să nu intervine și l-a iubit pe Sfântul Siloan, atâta timp cât el a mers pe calea îndurării acestei stări de nepace a minții, a inimii, de luptă interioară, fără să cârtească și zic, socotim că e bine pentru el aceasta, nu i s-a arătat, dar în momentul când a zis cuvântul acesta, Dumnezeu i s-a arătat. Și l-a convins că nu este așa. Ochii lui Dumnezeu, vorba lui Dumnezeu, felul cum l-a văzut el pe Dumnezeu, nu l-a putut uita niciodată din acea clipă. Nu știu dacă ar putea să se formuleze într-un cuvânt ceea ce a constatat el după ce s-a întâlnit cu Dumnezeu, era smerenia și blândețea lui. Deci, nu știu dacă asta ați reținut-o vreodată de la Sfântul Siloan sau ați putut să faceți așa un fel de sinteză a tot ceea ce se străduiește el să spună. În chintesență, ce vrea el să spună după ce l-a întâlnit pe Hristos este că a văzut în ochii lui și în el o smerenie și o blândețe pe care el nu o putea descrie în cuvinte. Deci, mai presus de om, de ce poate avea omul. Și acea smerenie și acea blândețe o formula el neîncetat și în toate scrisorile. Dacă ai citit scrisorile către mulți oameni pe care îți trimitea scrisori, oameni care îi cereau ajutorul, chiar ultima scrisoare care a fost găsită pe masă înainte de a muri el și pe care n-a apucat să o trimită, în ultima scrisoare, chiar despre asta vorbea, dar aproape în toate scrisurile vorbea despre acest lucru, că Hristos a zis că eu sunt blând și smerit cu inima. Și el zice, eu am cunoscut blândețea și smerenia lui Hristos, am văzut-o asta în ochii lui, am văzut-o în cuvintele lui. și vreau să dobândesc aceasta și spunea tuturor, rugați-vă pentru mine nevrednicul, că n-am dobândit blândețea aceea și smerenia aceea ce am văzut-o la Hristos. Și despre smerenia lui Hristos vorbește tot timpul, tot timpul, tot timpul, tot timpul. Despre blândețea lui Hristos vorbește tot timpul, tot timpul, tot timpul, tot timpul. Pentru că el a spus o prostie, a zis, Doamne, ești de neînduplecat, și a văzut după aceea o realitate contrară total faptului că Dumnezeu ar fi de neînduplecat. Nici poveste. Era de o smerenie și de o blândețe. Noi doar ne aducem aminte cuvântul lui Hristos, că țineți mintea nea și nu deznădăjdui, dar uităm exact cum, nu atât de mult, ați văzut de multe ori când vă certați la telefon între prieteni. Pentru că auziți cuvintele, dar nu aveți în față pe prieten în sine, cu felul lui de a vorbi, cu ochii lui, și sau pe e-mail când vă scrie, sau tot așa, vă supărați că a zis nu știu ce. Păi de ce ai zis nu știu ce? Pentru că eu vreau să zic nu știu ce. De ce îmi răspunzi așa urât? Dar poate că celălalt n-a vrut să zică urât. Sau dacă era în fața ta și spunea el cu cuvintele lui ce s-a scris pe e-mail, văzându-l în ansamblul lui, în felul cum se manifestă, în felul cum se uită la tine, l-ai fi înțeles și l-ai fi iubit și ți-ar fi fost drag. Dar așa, pentru că nu-l vezi în ansamblu, ci vezi numai cuvintele, zici, a, e un cuvânt aspru, a vrut să mă certe. Și noi avem, noi aducând în aminte de Sfântul Siloan, le aducem aminte doar de cuvintele pe care le-a spus Mântuitorul și că țineți mintea nea și nu deznădăjduiți și au ceva așa de iatagan care te taie. Ține, stai acolo în iadul tău și termină odată și nu mai deznădăjduiți. Or, nu-i vorba de... Nu-i asta starea pe care a transmis-o Mântuitorul când a spus cuvântul, știți? Starea pe care a transmis-o o vedem la Sfântul Siloan tot restul vieții după aceea. Adică smerenia pe care a văzut-o la Hristos când a spus acest cuvânt, de smerenia pe care a văzut-o la Hristos, nu la Dumnezeu. Și blândețea pe care a văzut-o și în el și în cuvântul lui și pe chipul lui și la tot ceea ce era Mântuitorul. Ea n-a mai putut uita niciodată. Și în contextul ăsta se dezleagă cuvântul țineți mintea aia și nu deznădăjdui. Nu în contextul unor filozofii superioare în care stăm și analizăm cuvânt cu cuvânt. Cum a zis Hristos, în ce limbă a zis-o, ce cuvinte a folosit, câte silabe, câte vocale, de ce a zis așa, care era virgula, unde era. Nu, ci în contextul ăsta duhovnicesc în care l-a văzut el, Sfântul Siloan. Și contextul era blândețea și smerenia lui Hristos pe care el a iubit-o până în ultima clipă și o dorea și se numea prost și nevrednic, că n-a dobândit această blândețe și smerenie până în ultima clipă și o dorea și o dorea și o dorea. Și nu era nimic să iubească la un om decât când vedea această lumină de smerenie sau de blândețe pe care a văzut-o la Hristos și care era incomparabilă. Deci, ce a văzut la Hristos nu se mai compara cu nimic, dar era și de o frumusețe pe care să o cauți tot restul vieții și să nu te obosești să o cauți ca să o găsești. Așa și aici, la ceea ce le răspunde Mântuitorul fecioarelor neînțelepte, adevărat vă spun vouă, nu vă cunosc pe voi, pare tot așa o tăietură de lamă, de iatagan, de fulger și aspru, Doamne, aspru Dumnezeu. De neînduplecat. Și putem să spunem exact ca Sfântul Siloan, ajungând la aceeași greșeală, deci e de neînduplecat. Și asta este un dezastru pentru suflete să crezi așa ceva, pentru că nu mai are rost să te studiezi. Dacă ei, alții, n-au șanse în fața Dumnezeu, oameni deosebiți, da, păi eu, nu? Eu ce să mai caut eu? Unde să mă duc eu? La cine să... Un asemenea cuvânt neînțeles sau înțeles greșit poate fi distrugător de suflet. Poate fi distrugător de suflet pentru totdeauna. Adică să crezi că Dumnezeu este de neînduplecat. Exact cum mai târziu, la următoarea pildă, Mântuitorul și ne atenționează asupra acestei posibile greșite interpretări când zice că acea slugă credea despre stăpân că este aspru, este neîndurător, că cere mai mult decât a dat, că cere imens, că vrea să faci din ceea ce nu ai. Exact aceasta a lovește Mântuitorul, tocmai pentru că din această pildă și sfârșitul ei s-ar înțelege asta. Dar Dumnezeu nu este de neîndurecat și asupra acestui cuvânt spus de Mântuitorul. Mai pe urmă o sosit și celelalte fecioare, zicând, Doamne, Doamne, deschide-ne nouă, iar el răspunzând, le-a zis, adevărat, vă spun pe voi nu vă știu, asta e traducerea în altului Bartolomeu. Adevărat vă spun, pe voi nu vă știu, traduce el. Noi zicem, adevărat, adevărat vă spun vouă, nu vă cunosc pe voi. Același cuvânt. Dar e destul de dureros cuvântul altului, adică pe voi, ca și cum ar zice, adevărat vă spun vouă, pe voi care sunteți aici, nu vă știu. E parcă și mai dureros, pentru că parcă simțim degetul îndreptat spre un grup de câțiva. ca și cum ar zice, voi toți veniți încoace, iar voi de acolo nu vă știu plecați. Și... Dar nu este așa. Și o să vă explic de ce nu este așa, de ce nu trebuie privit ca pe o, un gest de asprime, un gest de neînduplecare. Mai este un verset în Matei, capitolul 7, versetul 22, care este în consonanță și cumva sfrate cu acest verset și care ne dezleagă puțin înțelesul acestui verset. Celălalt verset de la Matei, capitolul 7, versetul 22, spune așa. Mântuitorul le spune fariseilor și cărturarilor care veniseră să-l tragă de limbă, să-l pună la încercare și zice, și care cumva îi disprețuiau pe oamenii din mulțime. Închipuiți-vă ca și cum ar veni aici un, nu știu, nu la mine. Să zicem că aici ar fi Hristos. Și vă vorbește vouă și vă vorbește cu voi. Și dintr-o dată intră un grup de teologi vestiți, de oameni aleși, cu diplome agățate așa în gât. Cu, nu știu, cu patra male, cum erau mari generali sovietici, cu atât de multe de-astea, cum se numește. Dar așa cum în Coreea de Nord este așa, sau în China, atât de multe, nu știu cum se numește, distinții, că spun aici așa. Deci nu... Și unii chiar apasă greu încât trebuie să meargă mai aplecați. Deci așa, asemenea, oameni vin, se așează și încep să pună întrebări disprețuitoare și cumva cu silă față de restul poporului care ce înțelege el, ce înțelege. Și Mântuitorul le răspunde la acești oameni și le zice... Mulți îmi vor spune în ziua aceea, Doamne, Doamne, oare nu în numele Tău am profețit și nu în numele Tău demoni am scos și nu în numele Tău multe minuni am făcut? Și atunci El le va mărturisi, niciodată nu v-am cunoscut pe voi. Depărtați-vă de la mine, voi cei ce lucrați fără de legea. Croaznic, și cunoașteți acest verset. Astea sunt versetele atât de folositor tuturor celor care lucrează în biserică, ca viu în biserică și se străduiesc a duhovnicilor, a preoților, a ierarhilor, a credincioșilor foarte vioi, a un verset folositor pentru cei foarte credincioși din familiile voastre, pentru voi, care poate credeți și vedeți minuni și lucrați și vi se descoperă și vă rugați și vi se împlinește și ziceți, Doamne, cum să nu mă mântuiască cu mine Dumnezeu, că eu am făcut minuni cu Dumnezeu, adică eu m-am rugat și minunea s-a întâmplat. Eu am făcut și s-a întâmplat. Eu m-am rugat în noaptea aia, toată noaptea în saltirea și nu știu ce s-a întâmplat. Și uite, deci e cu mine Dumnezeu. Cum mă certam pe patul morții cu oameni și le ziceam, da, păcatul ăla, da, l-am făcut, dar eu am pe Maica Domnului soră, îmi zicea. E sora mea, mă ajută în toate. Totdeauna când îi cer ajutorul, ea vine. Deci nu trebuie neapărat să mă împac cu ăla, că ăla mi-a făcut mult rău. Lăsați-mă să mor așa. Și zic, nu. Și nu putea crede că dacă Maica Domnului l-a ajutat, dacă Dumnezeu l-a ajutat, el mai are ceva de îndreptat din viața lui, pentru că dacă l-a ajutat, înseamnă că într-un fel există această formă de bifare ca bună a vieții tale și de aceea Dumnezeu întârzie să facă minuni cu foarte mulți dintre noi. Pentru că noi avem acest păcătos obicei că dacă Dumnezeu ne ajută în ceva, deci noi avem o viață de câini râioși, să zicem, de oameni păcătoși până în gât, cu păcate multe și nenumărate și cu răutăți de la vecini până la nu știu, cu gânduri întunecate, cu uitări la pornografie, cu toate prostii, așa? Și dăm și noi un necaz, un nu știu ce necaz, și ne rugăm și noi o noapte speriați acolo, se întâmplă minunea, nu trebuie să fim operați. Medicul zice, n-ai nimic, nu știu, s-a constatat că nu mai e. Și aici sunt după aia două proaste soluții care ies de la om. Unul, că bă, chiar cred că nu a fost nimic și m-am întâmpit, m-am rugat ca prost, a fost nimic. Și îți vezi de treburile tale. Și a doua, aceasta în care zici, mă, de fapt Dumnezeu îmi bifează ca bună viața, pot să continui în continuare să fac așa, pentru că ai văzut, el a făcut minunea. Când m-a rugat, el da, a intervenit și a zis, bine, slugă vrednică și credincioasă, ia de aici. Înțelegeți? Și atunci tu zici, bă, înseamnă că viața mea așa cum e bună. Așa cum e bună și voi continua să și fumez, să și fac aia. Ce să mai schimb dacă e bună? Dacă Dumnezeu îmi face minuni cu mine, dacă Dumnezeu lucrează cu mine, dacă Dumnezeu nu mă ceartă, dacă Dumnezeu nu mă trăznește din senin, dacă atunci e bună. Și foarte mulți continuă să trăiască așa. Și Maica Domnului în dragostea ei și în milostivirea ei face foarte multe minuni cu mulți oameni. De aceea și în acatistul ei al acoperământului Maicii Domnului și zicem la un moment dat, bucură-te ajutătoarea noastră până și în păcatele cele neduhovnicești. Adică Exact cum și un hoț, în timp ce fură, zice, Doamne ajută, Doamne ajută să nu, Maica Domnului ajută-mă că acum să aud un pas pe aici, să nu mă prindă, să fug repede de vreastă. Și pe ce sare, zice, Doamne, Maica Domnului m-ai salvat. Și un hoț poate să zică, Doamne, Maica Domnului mă ajută și, nu înțelege, Doamne, sunt om sărac, trebuie să mai fur și eu acum, ce să facem? Adică își poate îndreptăți viața zicând, m-a salvat, Doamne, noaptea m-a salvat, deci Maica Domnului mă înțelege. Știți? Foarte, dacă știi ce ușor facem această legătură. Și pentru aceasta Dumnezeu nu poate face cu noi multe minuni. Pentru că noi facem legătura aceasta mizerabilă. Și nu facem distinția că o noapte întreagă sau două zile la rând am zis, te rog, mă voi schimba, nu știu ce, nu voi. Și Dumnezeu pentru aceea te crede, că așa l-a crezut și pe ăla cu 10.000 de talanți. Gata, voi da toți 10.000 de talanți înapoi. Bine. Dar nu s-a schimbat de fapt. S-a dus și a strâns pe ăla de gât când a coborât de acolo, știți? După ce Dumnezeu l-a iertat. Și noi uităm că poate Dumnezeu, nu că poate, sigur Dumnezeu ne ia în seamă că noi chiar plângem acolo și cu lacrimi de crocodil. Și chiar punem tot sufletul și zicem că de acum voi... Și el chiar ne ia în seamă, adică e, seamă, e chiar un om serios, adică nu... Noi suntem niște șmecheri care când se întâmplă ceva de este, ies lucrurile, servus, Doamne, îți mulțumesc, ne vedem de treabă. Adică tu care plângeai, care te dai cu apă de pereți, unde e toată hotărârea ta? Și uităm asta și zicem, măi, Dumnezeu, cred că eu plăcui, place viața mea, mă înțelege, sunt și om necăjit acum, mare lucru, Dumnezeu e înțelegător. Aceasta e una dintre cele mai proaste metode de înțelegere a vieții. Asta, așa nu, deci trebuie să scrieți, așa nu. Dacă faci așa, se va întâmpla cu tine exact ce a zis despre cel care i s-a iertat 10.000 de talanți și după aceea, la greșelile făcute de după aceea, Dumnezeu l-a pedepsit. Și se întâmplă că după asemenea lucruri vin și peste noi necazuri destul de multe și nemulțumiri și neliniști și tulburări și ne revoltăm. Și are Dumnezeu cu mine. Noi nu facem nicio legătură între faptul că ai promis, că te-ai hotărât, că te-ai rugat, că ai făcut, nu știu ce, ai zis că te vei schimba, că vei face, vreo schimbare în viața ta. Și nu faci lucrul acela și după aceea că vin peste tine necazuri. De ce are Domnul? De ce acum ce eu puia Dumnezeu? Ce are cu mine? De ce mă urăște? Și o interpretare total greșită asupra vieții. Complet greșită. Și așa intri într-un păianjeniș nesfârșit în care nu mai știi cum să ieși de acolo, nu mai știi. Să mori așa, gândind așa, o viață întreagă într-un păianjeniș nesfârșit de gânduri, să nu mai știi pe ce fereastră ai intrat, pe ce ușca să intri înapoi, să nu mai ai lâna de aur care să te aducă înapoi de unde ai greșit, să poți porni. De aceea este mare pocăința. Pocăința este să pui început nou, ui cine ești, cum te numești, cum te numești, ca înțeles că cine sunt eu, marele boier, nu știu ce, sau marele șef de trus de construcții, sau nu. Dom'le, cine sunt? Nu contează cine sunt. Astăzi m-am născut. Ce-i de făcut cu mine de acum încolo? Asta e marea valoare a pocăinței, că ea pune început. E ca și când te scoate din labirintul lui, din Gnosos, te scoate dintr-o dată, așa, pe deasupra. Nu te mai scoate... Dintr-o dată ești scos de acolo. Și poți să faci ce vrei. Începi totul de la început. E ceva nemaipomenit în pocăință. Mântuitorul, asta e calea care ne-a descoperit-o. Adică pui început și te trezești iar înainte Dumnezeu tu și de unul singur. Și de acum încep lucrarea cu Dumnezeu. De acum. Acum am născut. Să vedem până de seară, cred că mor. Ce facem astăzi? Facem asta, asta, asta. Ce am de făcut acolo ca să nu-i mintesc pe oameni? Și restul, mintea și inima unde vor sta? La Dumnezeu. Cu ce rost are până de seară? De seară trebuie să mă înfățișez lui. Ce o să-i spun? Asta e marea taina pocăinței, dar foarte puțin o urmează. Acum, ziceam că versetul acesta la capitolul 7, versetul 22 de la Matei, explică mai mult ceea ce a vrut să zică Mântuitorul în versetul 20, în capitolul 25, versetul 12. Și mai citesc o dată. Mulți îmi vor spune în ziua aceea, Doamne, Doamne, oare în numele Tău am profețit și în numele Tău am scos demoni. Vă dați seama? Deci poți să scoți demon, poți să profețești, să profețești. Nu ghicitorii și... știți cum se fac ghicitorile astea de la televizor? Marea majoritate. Rarisim când e vorba chiar de demoni necurați care conlucrează cu omul și atunci ghicitorile se fac prin ei. Dar alea sunt 1%. Restul 99% se fac. Sau oriunde mergeți, de vi se ghicește. Sau știți cum se fac în general. Adică, din prima trebuie să-i spui omului clar, sunteți necăjit. Că toți oamenii sunt necăjiți. Știți? Foarte necăjit. Da. Pentru că toți oamenii cred că el are cel mai mare necaj și nimeni nu înțelege pe el cât de necăjit el, că nu îi se duc oja de pe unghii bine și cât se străduiește el cu asta, dar nimeni nu poate înțelege pe el de suferința asta. Și toți râd de el. Și tu îi zici, nimeni nu te înțelege. Așa este, Doamne, nimeni nu mă înțelege. M-a ghicit, de unde știe? Și deja ești pe jumătate terminat, așa și vă rog, spuneți mai altceva. Vă urăsc oamenii, cineva foarte aproape vă urăște. Da, Doamne, mă urăsc toți, nu știu ce. Și de aici încolo încep toate lucrurile foarte aproximative, totul așa general de aproximativ și în funcție de răspunsurile tale poate să se mai regleze spre sigur răspunsul lui și ce zice el. Adică zice, în familie nu sunteți destul de, și dacă el zice, destul de fericit. Dacă zici, nu sunteți destul de implicat. Nu sunt destul de implicat, familia mea e fericită, nu știu ce. Dacă aș ști ce parșiv și pervers se folosesc lucrurile acestea și cum se folosesc. Și dacă zice cineva, vă dorește rău dintre apropiați, nu știu ce, și din familie. Și el zice, nu cred, domne, am familie. Nu, domne, când zic familie, zic oameni apropiați, prieteni, domne. A, da, să știți, să știți. Da, da, sunt care... Și uite așa și zice, domne, totul mi-a spus, extraordinar, nu știu ce. Deci, vă dați seama, deci nimic nu e vorba de aceea, ci vorba de profeții adevărate. Profeții adevărate, oamenii lui Dumnezeu care profețesc, care e vorba de oameni care scot demoni, deci nu că scot demoni la propriu. E vorba de oameni care fac minuni. Și aceștia vin și spun, Doamne, dar nu în numele Tău, nu. Și aceștia aud un cuvânt înfricoșător. Zice, nu în numele Tău am scos demoni, nu în numele Tău am profețit, nu în numele Tău am făcut minuni. Multe minuni am făcut, auziți, multe, nu așa că una, două în viață și ce minuni și nu, multe. Și zice, și atunci el le va mărturisi, niciodată nu v-am cunoscut pe voi. Cum se poate așa ceva? Zi.
Ce înseamnă și că minunile respective au fost lucrări de mort.
Nu neapărat.
Păi niciodată.
Nu neapărat. Mai ales când acești oameni o fac în numele Lui Dumnezeu, îmbrăcați în veșminte preoțești sau sunt arhierei sau sunt, nu știu, sau tu ca și creștin, de foarte multe ori Dumnezeu, prin măgarul lui Baal, care era un măgar a unui preot idolatru, a unui profet, adică măgărița lui Baal, sau cum îl chema? Valam. Acest măgar, nu era nici sfântă, nu era nici, și nici după aia nu se zice că n-a mai putrezit, sau că vorbea în continuare și profeția. Nu era, era tot o măgăriță prăpădită și a săracă, care... Dar Dumnezeu prin ea a vorbit și ca și dovadă în plus Caiafa, care cine e Caiafa? Știți că cine e Caiafa, nu? Adică a rămas peste veacuri. Caiafa, părintele Arseniei cea umbra privirii lui Caiafa se întinde peste lume. Deci, cum se uita Caiafa la Hristos? Spune mie aici, te jur pe numele Domnului Dumnezeului celui viu, să nu-mi spui. Vă dați seama cum se uita, cu câte încredere, cu câte siguranță în ochii lui Hristos. În ochii blândeții și ai dragostei, el se uita cu siguranța lui de nenorocit, adică ca a noastră. Și ți-am spus, ești Fiul lui Dumnezeu! Și toți așteptau și am zis, da, sunt. Ce ne mai trebuiește? Șorb hainele. Deci Caiafa ăsta, care e Caiafa Caiafelor, că așa avea bunica mea obiceiul ăsta, când făceai prostii mari, zicea, Caiafo! Și pentru mine era cuvântul cel mai îngrozitor, nu știam ce înseamnă la 5 ani, așa? Dar Caiafa era așa... Deci aflasem că acolo cuile care se bat în tălpile, în unghiile cailor, în copitele cailor, se numesc caiale, știți? Și eu mă gândeam, or fi ceva cuie de alea pe care calci toată ziua, știți, și capetele rămân în afară și pe capetele alea se calcă ale cuielor, în afara podcoavei. Și mă gândeam, ceva rău de tot așa, niște oameni care se puși cu capul în jos și se calcă pe capul lor. Și să știți că e cam așa la nivel duhovnicesc, să fii Caiafa. Și, ei, deci totuși ăsta, Caiafa ăsta cum era, și spune că, întâlnindu-se cu ceilalți preoți și farisei și toți vorbeau între ei, ce facem, că ăsta răscoală tot poporul, ce facem, că ne vor lua romanii țara, că uite, nu știu ce și nu știu cum. Și aia dădeau fiecare tot felul de explicații și el ca un fel de șef al demonilor, știți că... A zis, nu înțelegeți nimic, nu știți nimic. Vă spun eu că mai de folos este să moară un om decât să piară tot poporul. Zice el celorlalți. Și Ioan, care spune cuvântul ăsta, zice, iar aceasta a spus-o pentru prorocind. Deci prorocise Caiafa. Prorocind despre cel ce urmau să vină, că Hristos va muri pentru tot poporul. Că ăsta era. Adică mai de folos să moară un om pentru popor decât să piară tot poporul. Și el era cel care va muri pentru tot poporul, pentru tot neamul omenesc, numai pentru poporul iudeilor. Și zice, iar aceasta a spus-o pentru că el era arhireu în anul acela. Adică Dumnezeu lucra prin el, deși el era o caiafă, știți? Nu? Lucra prin el. Și asta se întâmplă și aș mai da multe exemple de genul ăsta. Și pe care Dumnezeu te... Mai ales când tu nu stâlcești învățătura de credință. Nu stâlcești. Spui, Doamne, este trăime, este nu știu ce, este orice, recunoști totul. Dar tu ca om și ca viață ești o caiafă. Adică ești un șmecher, un parșiv, un prefăcut, un păcătos, un șmenar, un tot ce vreți acolo, adăugați tot ce vreți. Și, dar tu nu stâlcești învățătura de credință, dar pe față o propovăduiești, o spui, te lovești cu crămida în piept, faci rugăciuni pompoase, nu știu ce, nu știu cum, s-ar putea Dumnezeu pentru credința acelui om care pune nădejdea nu în tine, ci în arhieria dată de Dumnezeu, în preoția dată de Dumnezeu, în credința pe care o vede în omul acela, în credința pe care și are credință și el cu tot sufletul și se roagă, ca prin acei oameni, așa cum sunt ei caiafe, se întâmplă minuni, înțelegeți? Și tu să continui să trăiești viața liniștit, să umbli zburdând, să fii tot mândru, tot vățos, tot răutăcios, tot băgăcios, tot... Și să zici, Doamne, dar Dumnezeu sigur mă iubește că eu fac minuni, uite, am făcut, am drept, i-am spus, doar s-a împlinit, am făcut dincolo, s-a împlinit. Am făcut minunea, s-a împlinit, demonii mi se supun, se poate întâmpla, pentru puterea arhieriei. Și aici este și preoției. Și aici este minunea pe care Dumnezeu îngăduie că noi, preoții, prăpădiți, nenorociți cum suntem, nu ne ia Dumnezeu acest dar al preoției dacă nu cădem din credință. Și pentru credința voastră se pot întâmpla minuni prin acești oameni, cum sunt ei, niște prăpădiți de preoți. Cum zicea Părintele Arsenie, du-te mă la prăpăditul tău de preot din sat, acolo să-și pună patrafilul pe capul tău, să zică o rugăciune și tu zici, da, dar e rău, dar nu contează, mă. De ce zicea el asta? Pentru că nu el era important ca om, ci era important harul pe care îl avea. Și credința ta în acel har, în acea lucrare lui Dumnezeu. Că Dumnezeu nu poate fi atât de absurd, cum ziceau donatiștii sau ziceau puritaniștii, care ziceau, dacă preotul sau episcopul e mai păcătos, e mai dălăsător, e mai nu știu cum, e mai, gata, să termină, nu mai lucrează Dumnezeu prin el. Păi dacă ar fi așa, 95% din populația lumii creștine ar fi văduvită de orice lucrare a Duhului Sfânt, că peste tot suntem plini de păcate, noi preoții până sus și jos, și ierarhii și toți. Și atunci nu s-a mai putea face nimic. Ori Dumnezeu nu poate face asta poporului. Nu poate face asta oamenilor care ce vină au ei vieții de ei? Ce vină au ei că noi suntem niște pragmatici? Ce vină au ei? Și atunci Dumnezeu îngăduie această lucrare dacă acel om nu cade din credință și prin noi. Cum suntem noi așa? Măgărițele lui Valam. Cum suntem? Mai îngăduie. Pentru credința omului. Pentru credința omului. Dureros este că omul își pierde credința și atunci pierzându-și credința nu se mai lucrează nici minuni că zice, n-are cum să lucreze bine ăsta, că eu nu știu cum, că a vorbit din spovedanie la alții, că își face casă mare, că s-a luat 3 mașini, că... Și atunci nu mai ai încredere, îți pierzi nădejdea și nu mai lucrează Dumnezeu pentru că nu mai ai încredere tu. Dar dacă ai avea încredere, Dumnezeu ar putea lucra și prin acea măgăriță a lui Valam. Ar putea lucra. Și asta e dreptatea lui Dumnezeu. Ce se va întâmpla cu aceștia, cu noi, după? Vai și vai. Dar asta e treaba noastră. Nu e treaba poporului în sensul că el are altă cale mai curată, mai clară, mai simplă spre mântuire. Judecata a dat acestor oameni care au primit har și l-au folosit cum nu trebuie și se folosesc de el cum nu trebuie sau zmintesc pe ceilalți, vai și vai. De aceea nici nu vă băgați în judecăți prea aspre față de acești oameni, că oricine judecă, ia și el asupra lui din judecata aceea și vin și asupra lui duhurile care luptă pe cei oameni. În orice judecată, țineți minte ce vă spun, orice om judecă pe orice om, e ca și cum ai zgândări, ai vedea un, știți cum își fac viespile, sau nu viespile, gărgăunii, nu știu cum se numesc aici în ardeal, găunii, nu mai zic unii, așa cum un fel de viespi mari. Și aceiași fac așa niște case imense, un fel de stupa lor în care, ei, când tu, de exemplu, judeci pe cineva, acel om care poate că merită să fie judecat, în sensul că are păcate multe. Păi dacă are păcate multe, înseamnă că multe duhuri luptă pe acel om. Și da, mai ales pe preoți. Mai ales pe preoți. Unde, că dacă cade un preot sau un arhiereu sau face prostii, se zmintește mulțime mare de oameni. Dacă cade un șeferist, un polițist, un profesor, nu se zmintește cu nimeni, decât apropiații puțin, din credință. Dar dacă cade un preot sau un ierarh, Diavolul are, are mare seceriș, are multă muncă după aia, multă muncă bună, adică are rod, are umple hambarele. Pe când, nu. De aceea, nu-i judecați și pentru că nu știți voi ce se luptă cu acești oameni și că dacă ați fi în locul lor, s-ar putea să fiți mai rău. Și al doilea, că atunci când judecăm, și țineți minte ce vă zic, atunci când judecăm, e ca și cum te-ai duce tu în casa unui om la viesparul lui și ai băgat bâta acolo și ai face așa. Și după aceea te trezești că năpădesc pe tine cu zecile acele viespi, acelei gărgăuni și mori. Și vai de capul tău. Liniștit în casa ta erai până atunci cu o muscă care mai dădeai cu picii după ea. S-a terminat și vine războiul. Un război îngrozitor. Și atunci nu judeca. Ce treabă ai tu? Dumnezeu spune, pentru stăpânul tău să stă sau cade acel om. Nu judeca tu. Dacă Dumnezeu, stăpânul său, îl mai ține, treaba lui Dumnezeu. În noaptea asta l-ar putea lua. Nu este greu Dumnezeu. Dacă el îl mai ține încă, Dumnezeu știe pentru ce. Tu n-ai treabă să te apuci tu să judeci toată ziua la el. Că dacă judeci, vine asupra ta toate acele gânduri, toată acea luptă, tot acel război nesfârșit. Dacă ar putea omul pricepe lucrul acesta. Deci, dacă Caiafa, care e Caiafa, a vorbit prin el Dumnezeu, fără să știe Caiafa, numai pentru că era arhiereu, și a spus lucru de prorocie, cu atât mai mult prin amărâții de preoți și episcopi care mai sunt acum, care nu sunt chiar Caiafe. De acolo, de aproape. Și atunci, cum ziceam aici, se poate întâmpla ca mulți dintre acești creștini, preoți, ierarhi, care, prin care se fac minuni, să se facă de dragul poporului, de mila poporului. Așa, de exemplu, s-a întâmplat, v-am mai povestit asta, dar nu mai povestesc că e zmintitor. Oricum, așa se întâmplă în nenumărate situații. Că Dumnezeu pentru popor și pentru omul acela care se roagă, indiferent cum e preotul acela ca păcate, ca viață, dar nu căzut din credință, să lucreze minuni mari. Dar tu nu te poți duce ca preot sau ca ierar să zici, Doamne, dar eu am făcut minuni în piețele tale, am vestit cuvântul, s-au întâmplat, prorociile mele s-au împlinit. Auziți prorociri, că nici măcar nu ne putem lăuda cu așa ceva, prorociri. Minunile care le-am făcut au fost cutremurătoare, au schimbat vieți, am scos demoni. Dumnezeu poate să-ți răspundă, niciodată nu v-am cunoscut pe voi. Și atunci, ce poate fi acest, ce poate fi acel lucru sau acel, ce putem noi face ca să-l cunoaștem? Sau, se pare că această cunoaștere și acolo de deasupra, deci adevărat vă spun că nu vă știu, nu vă cunosc pe voi. Și acolo a ne cunoaște cu Dumnezeu și aici a ne cunoaște cu Dumnezeu este esențial. Esențial. A te cunoaște cu Dumnezeu. Așa ca și mai aici, ca și cum ar spune Dumnezeu cu alte cuvinte, cuvântul acesta era folosit în ebraică, dacă am traduce în ebraică, dar în greacă veche, de prietenie. Nu suntem cunoscuți, nu suntem prieteni. Înțelesul ăsta este mai mult decât că nu ne cunoaștem așa, nu ne-am auzit, am trecut pe stradă, în servus, servus, am onoare, am onoare, nu știu ce. Nu, nu e vorba de asta, e vorba de o cunoaștere, de o trăire împreună, de o prietenie, de o locuire a unui an sufletul și inima celuilalt. Așa, asta e prietenia, de fapt, să locuiești și în inima celuilalt, nu numai în inima ta și în viața ta. Și el să locuiască și în inima ta, nu numai tu să fii acolo cu ale tale. Și atunci, această cunoaștere a noastră cu Dumnezeu, cu Mântuitorul, este esențială. Relația noastră cu Dumnezeu personală este esențială. Ori dacă e să o luăm la... să ne întrebăm ce relație personală avem noi cu Hristos ca locuire lăuntrică în inima Lui, ca locuirea lor, Lui în inima noastră, aproape că oricine de aici ar zice aproape 0, 1, 2. Cine zice peste 10% e mincinos. Pentru că numai ori e sfânt. Deci... așa foarte puțin, câteva clipe în viață, câteva simțăminte, câteva trăiri fulgerătoare, dar restul răceală foarte multe lucruri. Sau dacă este o anumită căldură cu relația cu el, de multe ori poate fi și o înșelare pe moment și o înșelare pentru că este bine atunci și zicem, Doamne, mi-ai dat și un săpun, mi-ai dat și baie, mi-ai dat și nu știu, undeva unde te duci tu fericit. Și ți se dau de toate. Și tu mulțumești, wow, și ți se pare că ești foarte bine cu el. Dar verificarea este atunci când nu primești, să zicem, în noaptea aceea, nu primești nici săpun, nici vaie, nici cameră, nici pat. Nu primești, că nu ai, că nu găsești unde. Ești într-un oraș oarecare, te primește cineva, hai la mine și ai de toate acolo. Și, Doamne, Tu mi-ai dat și ai ce relație caldă cu Hristos. Uite, El locuiește în inima mea și eu locuiesc în inima Lui. Dar dacă nu ți s-ar fi dat, știți cum ar fi, nu? Doamne, nici nu mă auzi, de fapt mă urăști, nu știu ce vrei de la mine, vreau să am venit în activitate pentru tine, în acțiune duhovnicească aici. Eu vreau să fac o treabă bună, vreau să ajut pe nu știu cine, eu vreau să-mi ajut nu știu ce, părinți, ce, pentru ce ai venit, eu să-mi plinesc porunca, adică tu ce faci? Deja, acolo se verifică și de aceea este mare Iov când zice Dumnezeu a dat, Dumnezeu a luat, precum a voit Dumnezeu așa a făcut, fie numele Domnului binecuvântat, adică și tot același cuvânt îl spune și soției sale, dacă, și îi spune și prietenilor săi, dacă l-am lăudat pe Dumnezeu și am mulțumit când mi-a fost bine, oare acum nu o să-L laud și nu o să-I mulțumesc când mi-este rău? Și e extraordinar de puternic acest lucru, să poți să fii la fel și când e bine și când e rău cu Dumnezeu, adică să-L crezi că El, de fapt, știe ce face și e tot la fel prieten cu tine. Ceea ce e foarte greu. Foarte greu. E... Și de aceea relația noastră personală cu Hristos este foarte, foarte fragilă și foarte subțire și foarte fluctuantă. Exact ca într-o relație de prietenie între doi tineri care acum aș rostesc unei altea, te vezi și nu știu ce se întâmplă, celălalt merge să vorbească cu nu știu cine acolo afară, nu, trebuie de mai mult timp și se întoarce înapoi iubita lui cu ochii roșii și zici nu mă iubești, de fapt tu nu mă iubești. Pe cum nu ne-am zis noi înainte? Nu, nu mă iubești, pentru că ai stat cu 5 minute în plus, pentru că nu s-a păstrat de mine când m-am uitat pe asta și am făcut așa, și ai făcut și tu așa și ai continuat. Asta e un dezastru, nu mă iubești. Deci, o asemenea relație nu este dragoste până la urmă și așa de multe ori suntem și noi cu Dumnezeu, tot într-o relație de tipul ăsta, adică oricând se strică totul și se transformă într-un coșmar și zicem, ori nu asta este calea. Și atunci nu ne cunoaște Hristos și nu-L cunoaștem. Și atunci... Cum putem sau ce putem face să întărim această cunoaștere, această prietenie cu Dumnezeu, această călătorie neîncetată cu El? Că de fapt El plecând, înălțându-se pe pământ la cer, asta a spus. Și iată, eu sunt cu voi în toate zilele vieții voastre. Adică, și din partea omului, știți că noi toți zicem la naștere, oare pământul ce a adus la naștere? Că a venit Hristos și ni s-a dăruit nouă. Și noi ce am dat? Animalele și-au dat căldura și staulul. Adică peștera, că peștera și-a dat-o pământul până la urmă, că peștera era făcută de pământ. Adică era problemă geologică, nu în legătură cu om. Erau peșteri. Pământul a dat peștera. Animalele au dat respirația lor caldă și culcușul lor și paiele lor. Nu știu, vegetația a dat paiele pe care le-a pus și poate și hainele din care le-au făcut de in sau de ce era în care le-au făcut hăinuțele copilului. Fiecare a dat câte ceva. Noi ce am dat? Noi oamenii. Și tot ne punem problema, ce am dat, ce am luat, nu știu ce. Și, dar prea puțin, noi am dat pe Maica Domnului atâta, că altceva n-am avut ce să dăm, și Maica Domnului a dat tot ce era ca om. Dar, dincolo la înălțarea, deci asta e venirea în lume, dincolo la înălțarea sa de pe pământ, nu ne punem problema, noi ce am dat, El ce ne dă și noi ce dăm, știți? Hai să ne punem problema așa. Și zice, El zice... El pleacă și zice, și eu sunt cu voi în toate zilele vieții voastre până la sfârșitul veacului. Adică, voi fi cu voi și sunt cu voi, nu? Și e fără discuție un cuvânt care rămâne bătut în cuiele veșniciei. Adică nu există că El nu se va ține de cuvânt. El va fi cu noi în toate zilele vieții noastre. Clar. Deci, și de fapt asta este marea taină a legăturii între om și Dumnezeu, prietenia aceasta. Iar omul își dorește asta și o spune la cinașă de taină cu câteva zile, cu câteva săptămâni înainte de această înălțare la cer, când la cinașă de taină ei plângeau și se tânguiau că pleacă de la ei și că ei vor să rămână cu El. Asta era dorința celor 12, celor 11, de a rămâne cu El, dar unde pleci, dar venim și noi cu tine. Dar nu putem să intervenim cu ceva, nu ne trebuie săbii, ceva, să rezolvăm treaba, să rămâi cu noi. Asta era, de fapt, toată tânguirea și plângerea lor. Și asta este o prietenie între om și Dumnezeu. Și numește la acea cină, voi sunteți prietenii mei. Prietenia este dintre om și Dumnezeu, o prietenie și o încredere absolută o vrea Dumnezeu, Dumnezeu o are față de om, omul nu o are decât în parte față de Dumnezeu, unii o au, rarisim, Sfinții Dumnezeu. Dar noi, în general, ceilalți oameni, o avem așa, cu îndoieli. Deci această prietenie, această cunoaștere prietenoasă, această prietenie într-o cunoaștere între om și Dumnezeu, care nu se mai sfârșește ca și cunoaștere, cunoaștere înțeleasă ca împreună naștere, conesanță, ca naștere tot timpul împreună cu celălalt. E ca și cum până aici am mers împreună și la un moment dat începe să ne împânzim, să ne legăm cu Dumnezeu și să continuăm împreună. Am mers separat și ne unim și urcăm împreună. Această cunoaștere nesfârșită a lui Dumnezeu, nu are sfârșit, dar e într-o prietenie, într-o dragoste, într-o bucurie de a-L descoperi pe Dumnezeu și El de a te descoperi pe tine. Bucuria Lui de a te descoperi este deplină. Dragostea Lui față de tine este neîndoielnică. Darul Lui față de tine este deplin și covârșitor. Adică este El însuși cu tot ce înseamnă El ca Dumnezeu. Până la trup și până la sânge. Până la confiniile ființei. Până la... Adică exact cum închipuiți-vă când ai un puișor micuț, drăguț, dar și oamenii care se iubesc. Cea mai înaltă formă de a zice că se iubesc, zic, domne, vine să-l mănânc, nu? Puișorul la micuț pufos, vine să-l mănânc și gata, să termină toată treaba. Așa zic și oamenii între ei. Dar și Hristos chiar i s-a dat ca mâncare, adică dragostea lui atât de... La propriu s-a făcut mâncare nouă, așa, să ne fie atât de drag încât să-l mâncăm de drag. Înțelegeți? Să luăm și așa, și chiar așa e. Nu cred că e o poveste sau că e o chestie așa doloristă și melodramatică. Și chiar așa e. Problema noastră că îl mâncam. Acum a folosit vin de la. Acum nu știu ce, prescura nu era așa de bine făcută. Adică nu avem probabil mulți dintre noi această dragoste față de Dumnezeu. Și am scos aici, deci această cunoaștere vrea Dumnezeu, această prietenie. Din partea omului, cei 11 la sfârșit doreau și noi trebuie să-i urmăm pe acești 11, că Iuda nu mai era, noi trebuie să-i urmăm și să-l dorim și noi această prietenie și această rămânere cu Hristos. Dumnezeu a promis că va fi, problema e cu noi. Ce vom face noi de acum, dacă vom rămâne această prietenie și dacă vom crede în această prietenie și dacă vom crede în prezența Lui? Până la urmă, noi trebuie să credem că Dumnezeu este cu noi pretutindeni, totdeauna, oricând, nu ne va lepăda, nu ne va lăsa. De aici începe totul. Cine crede în acest gând, în acest cuvânt, în această al Mântuitorului, numai în acesta, dacă vreți să zice, dar cum să înceapă credința mea? Cum să fac să îl cunosc? Cum să... Atâta să credeți că Dumnezeu, care a promis că va fi cu noi în toate zilele vieții noastre, chiar este cu noi. Chiar este cu noi, dar nu este așa nepăsător și zicând, ia să te văd acum ce faci, ia să te văd. Ci așa cum l-a văzut Sfântul Siloan, smerit și blând, care zice, veniți la mine, că atunci când a zis, că iată, eu sunt smerit și blând, sunt blând și smerit cu inima, atunci când a zis asta, a zis și cuvântul ăsta, tot atunci. Veniți la mine toți osteniți și împovărați și eu voi odihni pe voi. Și toți oamenii se socotesc împovărați și osteniți. Și toți sunt osteniți. Și aia care o duc foarte, foarte bine, tot osteniți sunt. De patimilor lor, de păcatele lor, de neînțelegerea lumii, dar tot osteniți sunt. Nimeni nu poate să zic că eu nu am nicio problemă. Și toți sunt osteniți. Și Dumnezeu le zice la toți, nu numai la cei care sunt cu adevărat în sine osteniți și împovărați, veniți la mine toți și osteniți și împovărați și eu vă odihni pe voi. Problema noastră, până la urmă, începutul a tot, dacă este să începem cu ceva, este să începem să credem că Hristos este cu noi. Totdeauna, și așa cum am spus, blând și smerit cu inima, nu judecător, nu aspru, nu neîndurător, nu grabnic, aplicător de pedepse, nu, și blând și smerit cu inima, că eu n-am venit să judec lumea, ci am venit să o mântuiesc, zice Mântuitorul. Și asta să ne rămână bine în minte. Că dacă a zis-o, așa este. Și atunci, deci să crezi că Dumnezeu este cu tine oriunde, oricând, schimbă ființa ta din temelie. Păi, între doi tineri, cel mai dezastros, ei vor să se căsătorească. Cel mai dezastros este lipsa de punctualitate, lipsa de consecvență, lipsa de persoasiune constantă, de... Că nu sunt oameni de treabă, nu știu, nu zicea Părintele, nu sunt oameni de treabă, adică merg o vreme și după vreme nu mai îi lasă dragostea, nu mai simt nevoia, nu mai fac chestia aia, nu, n-au consecvență. Consecvența este, ține de Dumnezeu, ține de putere, de puterea Lui. Consecvența este ceea ce îi dă omului cea mai înaltă bucurie, cea mai mare pace, consecvența și siguranța consecvenței, siguranța, de fapt siguranța. omul se simte nesigur. Ori, dacă tu crezi că Dumnezeu este absolut, e o siguranță absolută că va fi cu tine totdeauna, o siguranță absolută. Și dacă nu-ți pasă de El, și dacă nu te interesează de acest Dumnezeu, știind că El este prietenul care rămâne cu tine, și tu continui viața, ai prieteni, ai probleme, ai nu știu ce, prietenii te vor lăsa în situațiile grele de multe ori. Se vor lepăda de tine din frică, din rușine, din groază. Se vor da la fund, cum se zice. Se vor lăsa jos la podea în vremurile de frică. Dar tu știi că Dumnezeu este cu tine neîncetat. Această consecvență, această siguranță a prezenței lui Dumnezeu n-are cum să nu te cucerească. Numai atât de să crezi în ultimul cuvânt ce l-a zis Dumnezeu. Că El este cu tine în toate zilele vieții tale. Să crezi, să crezi, să crezi. Credință confirmată din când în când de însăși minunile și lucrurile care le face cu tine. Atunci când tu rămâi în această credință. Păi, un asemenea om, un asemenea Dumnezeu și om, nu se poate să nu te cucerească. Așa și între doi tineri. Poate că el nu e cel mai frumos, poate că ea nu e cea mai, nu știu cum, ce îi place la tânăr să fie ea. Dar dacă rămân consecvenți în toate durerile împreună, dacă prietenia lor de lungă durată, să zicem, e constantă, sigură, celălalt nu te lasă nici când, până nu te cucerește. Siguranța și consecvența celălalt te cucerește, e cuceritoare, este odihnitoare, îți aduce pace nesfârșită. Iar nesiguranța este distrugătoare și de căsătorii, și de prietenii, și de tot. Nesiguranța și neconsecvența celuilalt este distrugătoare. Nu există ceva mai dureros, mai într-o familie, într-o casă, într-o prietenie în care să nu fii sigur de celălalt, să nu fie predictibil deloc. Acum zici așa, mâine nu mai e așa, poi mâine iară, nu știu ce, poi mâine iară, răspoi mâine iară. Asta e distrugătoare de suflet, dar siguranța și consecvența este odihnitoare infinit. Așa cum e, puținul care îl dă acel om, dar e sigur și nu te va lăsa niciodată. Cu atât mai mult multul care îl dă Dumnezeu și mai multul care vrea să ți-l dea, care e sigur și perseverează în această siguranță și în această consecvență, n-are cum să nu fie, te cucerește. Deci numai aceasta, dacă ar avea omul și ar crede în fiecare zi, în fiecare clipă de prezența lui Dumnezeu și ar colabora cu el în durerile lui, necazurile lui și ar vedea că e chiar prezent, l-ar cuceri și l-ar face să-L iubească pe acest Dumnezeu. N-ai cum să nu-L iubești pe acest Dumnezeu. Numai atâta știm că El este cu tine în toate zilele vieții tale. Fără teologii complicate, fără explicații trinitare, a dualității firii, nu mai știu ce alte lucruri, a zidirii sau nezidirii harului, a lucruri de genul ăsta. Nu. Numai atât. Să crezi asta. De aici ar începe totul. Și de aici ar începe și o cunoaștere. De fapt, un om te cunoști în încercări. Un om te cunoști când ești lângă el, umăr la umăr cu el, în lupte, în încercări, în dureri, în neputințe, în slăbiciuni, în bucurii, în tot. Numai așa îl cunoști pe acel om. Nu-l cunoști numai din auzite, din vedere, din fotografii, din nu știu ce, nu-l cunoști. Îl cunoști numai în constanța și continuitatea vieții împreună cu el, neîncetată. Și de aceea e așa de frumos numele Constantin sau Constantina. Mi se pare din cele mai frumoase nume, pentru că vine de la Constanță. Constantin înseamnă Constanță. Deci se fac de râs și nu e bine ca oamenii care poartă numele acesta să nu fie constanți. Să nu fie consecvenți. Să nu fie persuasivi în bine. E dezastros când numești Constantin sau Constantina și se faci prostii. Și să fie așa un om schimbător. Și Această călătorie împreună în dureri cu Dumnezeu, în care noi îl credem aproape și vorbim cu el și ne ajutăm cu el și ne întărim cu el pentru că este aproape de noi și nu ne va lăsa, duce la cunoașterea lui Dumnezeu și prietenia cu Dumnezeu. Doar aceasta. Nimic altceva mai mult decât atât, în sensul că se pot găsi și alte lucruri, dar aceasta e fundamentul acestei legături, acestei prietenii. Și o asemenea prietenie constantă a călătoriei. Deci ce presupune asta? O relație personală. O relație personală continuă cu Dumnezeu. O relație personală continuă cu Dumnezeu. Gândiți-vă că o dată de două ori în rugăciune ați avut, sau nu știu, poate de două ori în săptămână, unii dintre voi fericiți, aveți de două ori în săptămână momente de relație personală cu Dumnezeu. De simțământ că este aici și acum și te aude și vorbești cu El. Dar cei mai mulți dintre noi avem o asemenea clipe o dată de două ori pe an sau poate acum 10 ani și de atunci avem o relație absolut impersonală cu el. Îi facem datoria, zicem, nu știu ce, nu știi când ai terminat, când ai zis, cum ai zis, trebuie să faci datoria. Mergi la slujbă datoria, nu știu ce la slujbă sau ce mai faci tu acolo e datoria, pentru morții datoria, pentru nu știu ce e datoria și totul e datoria, dar nu e o relație personală cu Dumnezeu, n-are nicio legătură cu Dumnezeu personal, viu, într-o relație cu el. O asemenea relație care pândește foarte mult activitatea asta preoțească și a ierarhilor, în care totul devine formal, devine, ești prestator de servicii religioase, faci treaba, zici acolo ce trebuie să zici și s-a terminat. Tu nu ai o relație personală cu Dumnezeu. Când Ioan de Kronstadt, Sfântul Ioan de Kronstadt s-a schimbat pentru că a fost trimisă la el, el începuse activitatea lui de preot într-o parohie de la marginea Sankt Petersburgului, ca orice preot, adică o activitate plicticoasă de a face slujbe pe acasă, pe la sfeștanii, plicticoasă la prima vedere. Mai ales dacă nu te implici, plicticoasă. Mai mergi o să faci o sfeștanie, mai faci o mormântare, iar o sfeștanie, iar un botez, iar o mormântare, iar un bon nuntă, deci prestator de servicii. Și a fost trimisă de la Sfântul Ion al Odesei, un sfânt, un om deosebit, un fel de ucenic mai îndepărtat al Sfântului Serafin de Sarov, o maică care i-a zis, părinte, am venit să te învăț cum să te rogi. Am venit să te învăț cum să fii preot. Probabil că a văzut în el Sfântul Ioan al Odesei, un viitor om al lui Dumnezeu, avea sămânța bună și în el, în inima lui, și l-a învățat maica aceea și mergea cu el la sfeștanii și spunea, părinte, acum nu zi așa, zi implicându-te. Pune-i și pe ceilalți să zică împreună cu tine. Exact cum încercăm noi să facem vie liturghia, adică să vă implicați și voi și noi, să fie un dialog viu. Ei, la el a încercat în toate slujbele, în toate, de exemplu, Sfântul Ioan de Kronstadt, ca să facă vie această liturghie, să nu fie un cuvânt mort. Când zicea, sus avem inimile, el continua și zicea de față cu poporul. Zicea, iar dacă nu suntem vrednici, Doamne, să ridicăm inimile la tine, că suntem slabi și neputincioși, coboară tu în inimile noastre. Dar au zicea tare, înțelegeți? Înțelegeți că el chiar se gândea la ce zicea. Și îi făcea și pe oameni să gândească, că dacă el zicea așa, te gândești tu, da, Dumnezeu, da, să vină, da, da, că suntem păcătoși, da, nu? Dacă lucrurile astea devin formale și spuse că sacrosante, n-ai voie să simți nimic, n-ai voie să, nu știu ce, totul rămâne acolo încorsetat în niște chestii fixe în care mori în păcatele tale, știți? N-ai făcut nimic. E o relație cu un Dumnezeu impersonal, nici nu te interesează cu cine vorbești, Dumnezeu îi place să-i adresezi cuvintele, formulele alea magice și nu-i place, de fapt. Îi place relația cu tine, asta îl interesează pe Dumnezeu. El e chiar îndrăgostit de tine, exact cum iubita ta sau iubitul tău nu vrea să-i zici poezii formale în limba sa scrită veche, nu înțelegă nimic ce zice acolo, dar tu o vezi pe de roșii și zice, wow, mai da gata. Nu, n-ai dat-o gata. Dacă și înțelegi ce zice acolo și te împiști cu tot sufletul, da, da, așa, da, îi place, îi place. Lui sau ei. Dar așa, formal, nu-i place nimănui, dar lui Dumnezeu de ce ar trebui să-i placă? Mai ales că e îndrăgostit de noi. Dar o iubire nebună pentru om. Înțelegeți? Deci el vrea o relație vie cu tine. Nu îl impresionez cu formule magice, cu chestii de fațadă, formale, făcute numai că trebuie, că așa e tradiția. Nu îl impresionează pe Dumnezeu asta. De aceea îi plăcea lui Dumnezeu când în fața icoanei Maicii Domnului a intrat un cioban și nu știa ce să facă el, cum să se închine. Și a început să joace acolo un fel de călușca la noi, știți? Și monahii apoi s-au scandalizat, s-au scoat afară din mănăstire. Și Maica Domnului se arăta și a zis, lăsați că îmi place. Știți? Și el fluiera. Și cu boata sărea peste ea, iarăși o băgată după cape, după nu știu ce. Da? Și Maica Domnului a plăcut că el așa a zis, ce să-ți dau mai bun din viața mea? Ce mă pricep și eu să fac mai bun? Cum să... Acum, nu v-a apucat să faceți prostii și voi. În sensul că nu-s prostii, dar deja dacă știți asta, nu mai e gata. E folosit de altul, nu mai are valoare. Ma... Nu putem să o mințim pe Maica Domnului.
Expirată.
Da, e folosită deja. Da. Ca să vedeți cât de mult ține Dumnezeu la această relație personală, am scos vreo 6 puncte din Noul Testament, dar eu să le duc la 3 până la urmă, dar o să le zic așa cum sunt 6 puncte. În primul rând, în pilda lui bogatului nemilostiv și a săracului Lazar. Lazar, așa cum era el acolo în tăcerea lui, judecând pe nimeni, probabil că se raporta la Dumnezeu, vorbea cu el, durerea lui și o spunea lui Dumnezeu, nu se aude că se plângea cuiva, de obicei ca oamenii care nu judecă, nu se plâng exterior, omul nu poate să nu spună durerea lui. Nu poate. Trebuie să spună cuiva. Sigur, acest om o spunea lui Dumnezeu. Sigur, el avea o relație cu Dumnezeu. Bogatul nu avea nicio relație cu Dumnezeu. Nu-l interesa. Avea prea multe petreceri fastuoase. Avea prea mulți prieteni cu care se sfătuia, vorbea, se împrăștia, încât n-avea timp de Dumnezeu într-o relație personală. Bine, și viața o dovedea că nu-i păsă de niciun necăjit. Și, iar Lazar, probabil că avea o relație sinceră și vie, puțină, scurtă, nu făcea rugăciunea inimii, nu știu ce făcea, dar el vorbea cu Dumnezeu. Cu cine altcineva să vorbească el? Cu câinii și cu Dumnezeu. Câinii care lingeau rănile. Și acest om, Dumnezeu îl numește pe nume, se cunoaște cu el, înțelegeți? Se cunoaște, îi zice Lazar. Și a zis și a murit Lazar și a fost ridicat la cer. Și a murit bogatul care nu avea nume, nu-l cunoaște pe el. Nu-l cunoaște, înțelegeți? Nu că nu-l cunoaște, Dumnezeu îl cunoaște. Dar să nu fim absurzi, să gândim stupid și să gândim așa fix în cuvinte. Că nu vă cunosc pe voi, adevărat, vă spun, nu vă cunosc pe voi. Sau celălalt zice, niciodată nu v-am cunoscut pe voi, de zice, cum să nu știi? Este ceva pe pământ și încerc să nu știe Dumnezeu? Nu-i vorba de cunoașterea asta, că nu-i știe, că nu te știu. El știe și ce face acum, nu știu ce celulă miliardică din corpul nostru și cum lucrează și ce face, nu știu ce ramură a RNA-ului din acea celulă. Nu știe lucrurile astea. Deci nu-i vorba că nu știe. Și că n-a avut o relație cu el, că nu se cunosc, că n-a investit într-o relație personală cu Dumnezeu. Asta vrea să le spună Dumnezeu. Nu m-ați cunoscut pe mine, n-ați venit la mine, n-ați vrut să mă faceți prieteni cu mine, nu vă cunosc, nu vă știu. Dumnezeu nu răspunde decât la deschiderea inimii, la o astfel de cunoaștere cu Dumnezeu, nu răspunde la o cunoaștere seacă, sterilă, teologică, lucidă, crudă. Da, Dumnezeu este așa, da, interesant e Dumnezeu așa, da. Ca și cum ai studia, deci iubita mea are distanță de aici până aici 7 cm. Interesant, nu? Așa o cunoști pe iubita ta? Are înălțimea, nu știu cum, are, nu știu ce, are... Nu e nicio plăcere în asta și nicio cunoaștere în asta. Alta este cunoașterea pe care o avea prietena ta, iubita ta, cu tine, nici măcar aia trupească la care poate vă gândiți acum, ci alta a sufletului și așa vrea și Dumnezeu. Și nu te cunoaște. Cine ești? Nu te cunosc. Nu ne-am cunoscut. N-ai vrut să... E ca și cum a stat, el de fapt ne spune că stă toată ziua și bate la ușa sufletului nostru și vrea o cunoaștere personală cu noi. Să-l primești, să zici, stai, Doamne, puțin, să-ți fac un ceai. Și să stai de vorbă cu el. Și să-i te plângi, să-i spui ce ai tu de spus sau să te bucuri. Dar vrea această relație personală. Deci el stă o viață întreagă, e ca și cum ar zice, mă bucur că te cunosc. Și el stă cu mâna așa întinsă și tu zici, n-ai nicio treabă cu mâna aia întinsă. Tot te incomodează că mai se lovește de tine când te sucești, te învârtești mâna întinsă lui Dumnezeu. Și care nu știi ce vrea. Pe bogat îl știa, nu îl știa, îl cunoștea, dar bogatul n-a nicio relație de prietenie cu Dumnezeu, nu-l interesa această relație, n-a investit în această legătură personală, iar săracul Lazar, da. Și nu se spune că Lazar purerea se ruga și era într-o continuă stare mistică și ascetică și nu știu. Deci, totdeauna mi se par cuvintele Dumnezeu atât de bun simț, atât de cu bun simț, adică nu au nimic exagerat. Nu ne cere nouă să devenim asceți mistici umblând prin pădurile Rostovului, care nu mai sunt. Prin pădurile, erau acolo mari pusnici în pădurile Rostovului. Prin pădurile Siberiei sau pe nu știu unde, prin pădurile sau prin pustietățile Saharei și să facem nu știu ce trăiri ca să cunoaștem. Nu ne cere asta. Bine, cine se duce, foarte bine, nu are nicio problemă Dumnezeu cu ei, din potrivă. Se bucură dacă acel om merge cu înțelepciune și cu cumințenie și cu ascultare. Dar el cere niște chestii de bun simț. Acest om Lazar, probabil că din când în când se raporta la Dumnezeu, vorbea cu el, îl durea inima, se ruga lui Dumnezeu, îi se mărturisea lui, avea o relație personală cu Dumnezeu. Mi se pare extraordinară, din nou vă trimit la stăpân și sluga lui Tolstoi. La fel, era o relație personală a slugii cu Dumnezeu, în durerile lui, în necazul lui, el tot se raporta la Dumnezeu, vorbea cu Dumnezeu, nu l-acuza pe Dumnezeu de necazul lui și era necăjit, avea familie, avea o haină crăpită în spate, era o slugă și el. Și stăpânul său, n-a avea timp de povești, povești. Când i-a zis soția sa, de Crăciun merge acum, și dacă n-aș face eu de Crăciun, ați muri de foame, băi, trebuie să mergem, să facem treabă, nu știu ce, îi ține acolo teorii la soția lui. Câte treabă avea el și ce... Că eu am venit aici și am găsit numai un hambar și o căsuță și acum vă las cu 5 case și 10 hambare. Voi ați murit de foame, vai de capul vostru. Așa, cu ăsta a plecat el la treabă prin Troiene, bogatul, știți? Că ce băiat bun e și câte treabă face și cât... Exact cum zic acești oameni mari de afaceri, că eu... Dom'le, sunt bogat, am dat de mâncare la atâția oameni, am angajat atâția... Cât bine am făcut eu. Și sluga săraca în relația lui Dumnezeu, amărâtă, pe care disprețuia asta. Și acela se trezește în fața morții bogatul și n-avea nimic de explicat cu Dumnezeu. N-avea niciun Dumnezeu, era înfricoșat, înspăimântat. Ce să vorbească el cu Dumnezeu? Unde să se ducă el, că el n-a avut niciodată relație personală cu Dumnezeu? Iar sluga cu atâta liniște stătea în fața morții. El și în ultimele clipe, murind, n-a murit până în slugă, dar părea că moare, el dialoga cu Dumnezeu, cu care dialoga o viață întreagă și vorbea cu el ca și cu un prieten, înțelegeți? Și mergea la odihnit dincolo pentru că știa că e Dumnezeu. Iar celălalt era speriat. Minunile Mântuitorul le face personal. Niciodată n-a făcut minuni decât așa cu cei 10 leproși, dar și a și vorbit cu ei. Și a așteptat o relație personală cu ei. Chiar dacă cu ei au fost 10, n-a putut să se ducă la fiecare personal pentru că nu era voie să se apropie leproșii de oameni. Așa era, trebuia omorâți cu pietre dacă se apropiau de oameni. Și ei erau departe și au strigat toți. Și Dumnezeu i-a zis, merge și vă arătați preoților. Dar ar fi vrut o relație personală cu ei. Când s-a întors unul și a zis, Doamne, îți mulțumesc, el s-a bucurat de relația personală. Și a ieșit ceilalți unde sunt. Nu s-a găsit decât unul să vină. Adică am vrut să vorbesc și cu ei. Am vrut să am și cu ei relație personală. Dar toate celelalte minuni ale Mântuitorului, toate, au fost personale. Personale. N-a zis, astăzi voi tămădui toți paraleticii din regiunea Galileea. Și gata. Toți părinții s-au ridicat și... Nu. Relația lui Dumnezeu implică minunea lui Dumnezeu, lucrarea lui Dumnezeu implică relația personală. Vă dați seama? Dacă nu este relație personală cu Dumnezeu, nu se produce minunea. Trebuie o relație personală. Păi da, atunci minunea mântuirii sufletului, care e cea mai mare și nu este cu putință la om. Nu este cu putință la om să mântuiască omul dacă după puterea lui. Nu este cu putință la om. Este o lucrare a lui Dumnezeu. Deci e o minune în sine desăvârșită. Omul nu poate să o facă. Nu poate el să se mântuiască pe el însuși. Nu poate să facă nimic. Deci dacă celelalte minuni, că și-a reparat un picior, că îi se mișcă mâna, că nu mai are lepră, că vede din nou și are iară glob oculari, că nu știu orice, a implicat relație personală și fără relație personală nu s-a făcut nimic, niciodată. Deci Dumnezeu ține la această relație personală. E ca și cum ar fi ingredientul magic, dacă ar fi cu Harry Potter și cu ingrediente magice. Dacă am pune așa, în paralel, dacă sunt niște ingrediente care pentru minunea Mântuitorului, una dintre ele este relația personală. Personală cu omul. Deci și la noi, relația personală. Fără aceasta nu se întâmplă nimic. Așa cum Antonie cel Mare spunea și care veneau la el. Voi rugați-vă și mă rog și eu. Dar rugați-vă și voi. Deci fără rugăciunea acelui om personal al Dumnezeu nu se putea face nimic. Înțelegeți? Fără ca el să încerce să se stădească și el să vorbească cu Dumnezeu, să aibă relație personală, lipsea acest ingredient. Când la Sfântul Ioan Necronștat a venit o femeie care era musulmancă, i-a zis, roagă-te și tu, da, eu cred în Allah. În felul cum crezi tu, totuși roagă-te acolo, zi ceva. Și el se ruga lui Hristos Dumnezeu și acea femeie zice și ceva acolo. Allah vine de la Elohim. Elohim din ebraică. Și care, de fapt, ei... Noi nu trebuie să ne speriem când auzim numele Allah, pentru că arabii au preluat de la evrei numele lui Dumnezeu și în loc de Elohim zic Allah. Dar de la același Al și Il. În unele limbi se aude Al, în altele Il, care pentru evrei însemna Dumnezeu. Da. Ba da. Antiohienii noștri creștini arabi zic Allah la Dumnezeu. Pentru că asta înseamnă Allah, Dumnezeu din ebraică, care vine de la Elohim și se prescurtează în Il sau Al. Și de aceea toate numele acestea vechi ebraice au Ilul la sfârșit. Mihail. Gavriil. Ilul este fundamental. De aceea când puneți numele la copii, nu. Mihai. Ai luat Ilul de la sfârșit. Nu Mihai. Nu Mihăiță. Mihail. E important. Păi, pare rău când aud. Mihai a fost numele. Păi nu i-a spus Mihai. Nu. Adică e ca și cum a spus tot și pe Dumnezeu nu l-a spus. Bine, nu se supără Dumnezeu și nu trebuie să exagerăm cu asta, dar totuși ce frumos ar fi să fie. Rafael, Evgudil, Serafil, Varahil, toți îngerii poartă numele sfârșindu-se cu Il. Il, Il, înțelegeți? Care înseamnă Dumnezeu. Daniel, tot la fel. De acolo vine. Și toate au un înțeles de felul ăsta. Și ea, acea femeie se ruga lui Elohim, cum știa ea, în ce chip știa ea, cum a auzit și ea, săraca, da, iudă. Iar Ioan Necronștat, dar era nevoie de relația personală, așa, la măsura cunoașterii minime despre Dumnezeu. Ce știa ea despre Dumnezeu? Cât îi se spusese din Vechiul Testament? Pentru că mare parte mahomedanii știu din Vechiul Testament, nu știu. Ei au aproape tot Vechiul Testament în Coran. Preluat acolo și așezat așa, băgat cu deasila. L-au luat și l-au băgat în Coranul lor. Vechiul Testament. Ei știau despre Allah, despre Dumnezeu. Ei, tu roagă-te lui Elohim, în felul cum știi tu, la măsurile tale de nota 5, și eu mă rog la Dumnezeu de nota 10. Nu că nu, de nota 10 ca și înțelegere, ca și cunoașterea lui Dumnezeu. Dar totuși erau de 5 ei. Și s-a rugat și s-a temodit turcoaica, sau tătoroaică, era tătoroaică. S-a temodit. Dar era nevoie de această relație personală. Și este nevoie de această relație personală a omului cu Dumnezeu. Fără de care nu se poate nimic. Și în minunile Mântuitorului, dacă sunteți atenți, și o să înțelegeți poate mult mai bine de ce Dumnezeu insista pe această relație personală. Adică, de ce a fost atât de crud, pare, la prima vedere, că pe acel orb din naștere, din Bartimeu orbu, a trebuit să acela striga de pe marginea drumului și Dumnezeu n-a zis așa de departe, ține de aici o minune. De ce trebuia ăla să plece, să-și lase haina, să alege printre oameni, să strige tare și să zică, Doamne, și el să zică, ce vrei? Totdeauna, ce vrei să-ți fac? Adică totdeauna Mântuitorul începea un dialog, un dialog personal cu acel om. Ce vrei tu? Nu, lasă, știu ce vrei. Dă încoace, să-ți dau. Adică nu minunea în sine era importantă, nu să vadă ceilalți, nu, ci legătura personală a lui cu acel om. Și ca să ai o legătură personală trebuie să respecti pe acel om și să vezi ce vrea el cu adevărat. Ce vrei, de fapt? Deși părea de la sine înțeles ce vrem, ce vrea omul acela, că n-am. Dar nu era că Dumnezeu nu știe, nu era că Dumnezeu era absurd și mai punea pe el la întrebări un ultim, nu știu ce de întrebări, set de întrebări înainte de... Nu, ci pentru că vrea o legătură personală cu el. Citiți Evanghelia din contextul ăsta, din cheia aceasta și o să vedeți că toți, de ce Dumnezeu vrea această relație personală cu ei? De ce tot timpul vrea să se apropie de ei, trebuie să vorbească, trebuie să-i atingă? De ce? Deci, pentru că asta implica o relație personală fără de care nu se poate, nu se poate. Și care năștea, era sămânța unei relații personale care nu se mai sfârșea. Această relație de câteva cuvinte între el și Dumnezeu, între omul acela și Dumnezeu, era un început a unei călătorii fără sfârșit. Era un început a unei călătorii fără sfârșit. Care nu are sfârșit. Chiar nu are sfârșit. Lumea are sfârșit, dar această călătorie nu are sfârșit. Soarele și luna au un sfârșit, dar această călătorie nu are sfârșit. Adică o relație de prietenie și de călătorie veșnică cu Dumnezeu fără sfârșit. Ori dacă nu se pune acest început, cum s-a pus acolo cu minunile la fiecare, nu se poate altfel. Ori și noi trebuie să avem această întâlnire cu Dumnezeu, măcar o dată în viață, și o avem, într-o anumită măsură, o să o aveți care n-ați avut-o. Dacă insistați, o să o aveți. Și după aceea, nu ne va rămâne mult timp, nu vom putea duce această întâlnire personală mult timp, el va rămâne cumva într-o anumită penumbră, că ne-am stinge, dacă ne-am pieri în față de Dumnezeu, dacă ar călători cu noi vizibil, clar, vizibil interior, continuu, am pieri, am muri. Nu putem să-L vedem pe Dumnezeu și să nu murim. Pentru că încă nu suntem la măsura aceea de a-L purta și de a-L călători cu El vizibil. Se face nevăzut sau își schimbă chipul cum a fost pe drumul spre Emaus, dar va fi cu noi totdeauna și această călătorie nu are sfârșit. Nu are sfârșit. Dar e nevoie de această întâlnire personală cu Dumnezeu. Dezlega nopți întregi, mulțimile, cum a fost la casa lui Petru, sau nopți întregi, sau zile întregi, sau stătea până târziu în noapte până dezlega mulțimile și apoi se retrăgea la rugăciune, ce însemna dezlegarea mulțimilor? Nu însemna un ultim cuvânt de adio și nu știu ce peste mulțime așa. Ce însemna? Să vorbească cu toți cei care mai vreau să vorbească cu el, să mai stea cu toți care mai vreau să tămădească și nu făcea niciodată minune așa generale. Toți, hai că stovosit, sunteți mântuiți, gata, sunteți tămăduiți. Nu făcea. De ce? Și făcea cu fiecare personal. Și spune Petru, noaptea aceea, spune evangheliștii, au adus acolo în casă lui Petru mulți din toată regiunea și de peste Iordan și din toate zonele i-au adus și spune dimineața și i-a tămăduit. Pe fiecare personal i-a tămăduit. Pe fiecare personal. Ceea ce când ai asemenea putere, tu, dacă personal ai avea asemenea putere, stai cu fiecare personal, ieși afară în fața casei și zici, măi, ce vreți? Să ne tămădim. Țineți. Înțelegeți? Nu? De ce totuși stătea cu fiecare personal? De ce? Că nu spunea niște lucruri mari. Nu auzim de nu știu ce taini, ce sfătuiri și nu știu ce descoperiri din viața lui. Tu, ăla care trăia în păcatele tale sau cine știe ce lucruri. În general nu-i certa. Niciodată nu-i certa. Pentru că această cunoaștere a lui Dumnezeu, această întâlnire primă cu Dumnezeu, știți cum se zice, o țară, și într-o țară când mergi, prima întâlnire cu țara aceea încă din aeroport, Așa îți rămâne imaginea despre ea. Nu știu dacă știți asta. Dar și cu o persoană. Prima întâlnire este fundamentală. Dacă din prima ăla îți trage două palme și zice, am vrut să văd dacă ești bun sau rău. Sau nu știu. Nu știu. Poate să fie după aia pâinea lui Dumnezeu, că tot cam aia rămâne imaginea asprimii și a brutalității și a răutății și a nu știu ce ți-a imprimat atunci aminte. Deci prima întâlnire este fundamentală. De fapt, oamenii după asta își iau și casele, după asta se și căsătoresc, după prima întâlnire.
Prima impresie contează.
Prima impresie. Foarte mult contează această prima impresie. În funcție de care judeci după aceea tot omul același și toate întâlnirile din viață cu el, după acea prima impresie care a fost, dacă a fost frumoasă și bună, acoperă toate răutățile, îngăduie toate, iartă toate. Dacă a fost rea, e foarte importantă această prima întâlnire. Și prima întâlnire a lui Dumnezeu cu omul era cu fiecare personal puțin. Fără vorbe prea multe, dar oricum, cred că pentru fiecare a fost minunată. Și, și pentru noi, adevărata prima întâlnire cu Dumnezeu a fost minunată și nu ne-am simțit judecați de Dumnezeu și ne-am simțit iubiți de Dumnezeu. Da. Asta e unul dintre motive. Legătura personală. După aceea, faptul ce îl spune tâlharul pe cruce, pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o împărăție, adică numește-mă. Adică nu mă uita, vă dați seama. Nu mă uita și pomenește-mă și rostește numele și adus aminte de mine. Asta e într-un fel ce zicea bietul tâlhar și Dumnezeu nu se supără sau nu îi zice nu zici bine sau ci zice bine, da și spun ție că vei fi cu mine astăzi în rai. Adică atâta pentru asemenea, pentru atât de puțin cuvânt să câștigi raiul. Pentru, cuvântul ăsta, atâta. Că n-a zis Dumnezeu, nu l-a oprit când el zicea nevrednicule, s-a uitat tâlharul cel bun spre tâlharul cel rău și a zis, noi suntem vrednici de toată pedeapsa, că noi am făcut păcat, el acesta n-a avut niciun păcat. El nu știu ce și nu știu cum, cine, cât i-a spus acolo. Și i-a spus că dacă citiți la Luca și la ceilalți, vedeți că îi se adresează celui tâlharului rău și îl ceartă pentru că acela îl culea pe Hristos. Și Hristos nu l-a oprit atunci să zică, bine mă, bravo mă băiatule, te iau în rai. Nu! Și i-a zis, numai când el a zis, pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o împărăția ta. Adică numește-mă, să ai o relație cu mine personală, înțelegeți? Incredibil! Nu! Deci ca și cum ai zice, Doamne, m-am dus acum, le-am spus la oameni o chestie, le-am explicat despre Dumnezeu, i-am certat, i-am moralizat, sigur mă va primi Hristos. Nu știu. Pentru asta nu știu dacă te va primi. S-ar putea să auzi, Doamne, dar nu te-am vestit noi pe tine, nu am făcut minuni, nu, am făcut alea, și uite, ne cunoști, noi suntem. Nu vă cunosc pe voi. Deci la asta nu știm sigur dacă ne va numi și ne va chema, și, dar la o relație personală minimă, că se pomenește-mă, Doamne, s-a întors așa și probabil că n-a strigat, n-a rănit de pe cruce. A zis încet. Că era și rănit, era și bătut, era și vai de capul lui. Și s-a întors și a zis, pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o împărăția ta. Această șoaptă la urechea lui Hristos, atât de câte? Pomenește-mă, două cuvinte, pomenește-mă pe mine, Doamne, când vei veni, vei veni într-o împărăția ta, nouă fericiri. A fost cele nouă cuvinte ale fericirii. Adică atât în nouă cuvinte a stat mântuirea acelui om că a vrut să se cunoască Dumnezeu. E ca și cum un om pe patul morții zice, ce mult aș vrea să te cunosc. Îmi pare rău că nu ne-am cunoscut. Că n-am vorbit mai mult. Că exact cam așa ceva a zis tâlharul pe cruce. Doamne, pare rău că nu te-am cunoscut. Pomenește-mă de acum înainte, dacă este vreo șansă, dacă se poate ceva. Adică să fim într-o relație personală. Adus aminte de tine, că să-mi aduc și eu aminte de tine dacă îmi vei da viață. Neîncetat să-mi aduc aminte de tine. Și aceasta a străpuns inima lui Dumnezeu. Exact cum relația personală al omului cu Dumnezeu, ca cel cu 10.000 de talanți, care n-a fost pe acolo, niciodată n-a mers să se roage de stăpân, să zică, știi, mi se mulțesc datoriile, te rog, iartă-mă. Se ferea de Dumnezeu și Dumnezeu îl cheamă să vadă, uite, ai 10.000 de talanți datorie și pentru prima oară omul acela are o relație personală și cade în om și zice, mai dăm timp, uite, îți voi plăti. Era într-o relație personală extraordinară, înțelegeți? În sfârșit vorbea cu el, se uita în ochiul și zicea, da, sunt necăjit, am făcut, am dres, mințea puțin. Nu știu ce exagera, găsea soluții că va plăti. Nu va plăti, că n-avea cum să plătească. Dar te rog, iartă-mă și mai dăm timp. Și relația asta personală i-a străpuns inima lui Dumnezeu. Dumnezeu s-a cutremurat în ființa lui de bucurie, că vorbea cu acela, că el ne iubește. Deci dacă puteți spune în mintea voastră că ne iubește pătimaș Dumnezeu. Vă iubește pătimaș pe fiecare în parte. Că vă iubește nespus. că de-abia așteaptă să vorbească cu voi. Știu că nu vi se părea Dumnezeu, pentru că noi îl comparăm pe Dumnezeu cu noi. Păi dacă aș fi Dumnezeu, ce să mă uit la toți amărâții, prăpătiții, toate copilițele nepricepute, băieții neștiutori, cocoșei de la atunci crescuți și ei, să ce să ascultă de la ei? Nu am ce discuta cu ei. Dumnezeu nu e așa. Chiar te iubește. Chiar vrea să vorbească cu tine. Chiar ia în seamă ce îi spui. Vă dați seama? Chiar ia în seamă ce îi spui. Și pentru asta, că acel om a vorbit puțin, Dumnezeu i-a iertat toate. Numai că a venit și a vorbit cu mine. E ca și cum, mă mai știți o strigătul ăla al omului închis la închisoare, care a zis, cădeți infame ziduri, că de azi eu sunt nebun. Iubește-mă, iubita mă iubește, mi-a spus-o chiar acum. Adică faptul că aflase, vorbise cu ea, nu mai conta că e închisoare, că e în lanțuri, că ce mai conta? Ceva de genul ăsta e și la Dumnezeu. Adică atâta bucurie are Dumnezeu de întâlnirea cu tine, încât îți iartă toate, te lasă din toate, te dezleagă din toate, pe care nu El ți le-a dat, tu te-ai legat, tu ai făcut datorile, tu ai făcut prostiile, tu te-ai legat în lanțul, tu ai făcut toate. Nu că El ți-a dat. Și totuși le plătește El, le iartă El, le dezleagă El toate numai de dragul tău, că ai venit pe la El, înțelegi? Relația personală a Dumnezeu cu omul, nu există ceva să fie mai drag lui Dumnezeu decât asta, la om, relația lui personală cu om. Și trebuie să mergem pe calea asta, trebuie să mergem, alte cale nu este. Și atunci, de aceea, pe tâlharul de pe cruce, îl iartă imediat, nu numai că îl iartă, ci promite, vei fi cu mine în rai. Adică lucruri, nu i-a spus-o nici lui Petru, nu i-a spus-o nici aceia plângeau și se tânguiau și nu i-a spus lucrurile acestea care i-a spus-o unui tâlhar, un nimeni, un gunoi uman. Așa era, omul care fura, tâlhărea, spărgea, vă dați seama ce fel de om era asta. Și alt. Tot așa, obsesia asta, părută obsesie, între ghilimele, a lui Dumnezeu de a pune nume încă de la începutul Scripturii. Și a despărțit Dumnezeu lumina din întuneric și a numit Dumnezeu ziua, lumina zi și întunericul noapte. Și a văzut Dumnezeu că sunt bune. Așa, această părută obsesie. După aia, obsesia lui Dumnezeu tot timpul cu numele. Numele. Că i-a zis Dumnezeu Avram și de acum nu te vei mai numi Avram. Adică niște detalii așa care zici, Doamne, dar ce rost au chestiile astea? Te vei numi Avram cu doi de A. Nu? Ce rost are? Noi nu ne pierdem prostii de genul ăsta. Numai ăștia mai îndrăgostiți, tot scriu numele iubite, în toate felurile. Și găsesc tot felul de formule. Dar, în general, oamenii sunt oameni serioși, nu umblă cu asemenea prostii. Și Dumnezeu se pare că face chestiile astea. Cum fac îndrăgostiții. Și pune numele lui, la fiecare, la Sara. Era Sarai, iar soția ta Sara, se l-a numit Sarai. Sarai, se l-a numit Sara. Și alte, multe. Dacă știi în Vechiul Testament la câți le schimbă numele, așa. De ce? A schimba numele, a numi un om, e începutul unei noi relații, e începutul unei noi, o naștere din nou împreună cu Dumnezeu. Și lucrurile numite devin familiare, devin apropiate, devin ele fiind numite de Dumnezeu, ele nu sunt ceva străin de Dumnezeu. Știți? Adică tu când iubești o țară, numești un pământ, asta era plăcerea noastră când eram mici. Era o vale a nucilor. Mulți, mulți erau nuci. Cred că erau 30-40 de nuci. Pe ca să se împropriezi valea aia. Adică tu așa te duceai pe acolo și ziceai valea asta să se numească Valea Moldovei. Perfect. Era seacă. Numai când ploua foarte mult curgea puțin apă și gata. Și după aceea, nucul ăsta este nucul Iodobac. Nucul ăsta e nucul nu știu care. Nucul ăsta e și fiecare nuc avea un nume. Înțelegeți? Dar dacă are un nume, tu te atașezi de el, e altceva, e o relație personală cu el. Dacă nu e niciun nume, și nu cu de sus, și nu cu de jos, și nu cu din dreapta, și nu cu din stânga, nu este o relație. Nu ți-i împropriezi, nu ți-i familiar, nu e al tău. Dumnezeu când pune nume, atunci, în primele zile, nu le pune așa ca să știm noi și să pedagogic, nu știu ce. Și ne pune nume, pune nume tuturor făpturilor și tuturor fenomenelor și tuturor, pentru că le împropria, erau ale lui, erau dragi, pentru că se raporta la ele personal, personal. Pentru că le făcuse din dragoste, nu le făcuse din moft, din oboseală, din plictiseală, din sâcâială. Înțelegeți? Că îl sâcâisele îngeri, hai, fă ceva, hai, să fie. Nu. De asta obsesia lui Dumnezeu pentru nume. Părută obsesie, de fapt, nu e obsesie. Părută obsesie, de fapt, nu e obsesie, ci e un firesc, e un firesc. Așa cum tu, când iubești pe cineva, parcă nu ești obișnuit și nu ți este destul numele acela, oricum îl respect foarte mult numele acela. Nu pot să uit relația dintre fratele meu și tatăl meu când el se îndrăgostise de viitoarea lui soție și urmau să se căsătorească într-un timp oarecare și părinții, ca toți părinții, glumeau și nu știu ce și... Și noi care niciodată, timp de, nu știu, 22 de ani, n-am zis nicio vorbă împotriva mamei sau tatălui la masă sau cândva, așa, dacă ei spuneau ceva, nimeni nu zicea nimic împotrivă. N-ai cum să zici. Adică, și dacă zicea, tu spuneai că vara asta o să, nu știu, nu, vara asta o să faci asta, gata, asta o să faci. Toamna asta o să faci asta? Asta o să fac. Toamna asta nu ți se ia nimic? Nu mi se ia nimic. Toamna asta mănânci castraveți? Mănânc castraveți. Adică era o ascultare absolută. Intrarea în monahism era o chestie de floare verde, în sensul că monahismul are mult îngăduință, așa. Și așa era firesc, așa era normal. Și pentru prima oară o asemenea revoltă sau era, am văzut-o la fratele meu când taică-mă la masă, zice, și ce mai face Măriuța? Se ridica Mișoara și așa, nu mai zi Măriuța, o cheamă Maria. Maria, domnule, înțelegi? Adică aveam un respect colosal față de Maria, numele Maria. Și tot stai, ce are, domnule, nebunit om? Și bineînțeles că forța lucrurile și insista iară și Măriușca, nu știu ce. Și era nebunit. Da, pentru că respecti foarte mult numele celuilalt. Îl iubești. Numele înseamnă însă și ființă, înseamnă tot. E mult de spus aici, oricum, vreau să vă spun că de aceea, într-un fel, această părută obsesie a lui Dumnezeu pentru nume și faptul că te cheamă de două ori și te numește Avraame, Avraame, înțelegeți? Nu zice, mă, tu de acolo, vino încoace, omule, nu știu cum. Nu, ci te numește pe nume, pentru că te înfiază, te primește ca pe persoană vie, te crede, ești într-o relație personală cu el. Samuel, Samuel, îi zicea lui Samuel, copilul, care era în templu și el zice, cine nu poate striga? Dumnezeul striga. Asta și încă celelalte se subsumează acestora care le-am spus acum. Foarte pe scurt, pentru că deja vremea a trecut, frunzele s-au îngălbenit, a căzut gluma peste vii și tu nu vii și tu nu vii. Părinte, am putea ca să zicem un tatăl nostru pentru un băiat Bogdan care are mâine examen de capacitate preoțească? Da, dar știu pe Bogdan, nu trebuie să ajute. De ce? Râdeți? Relația personală cu Dumnezeu înseamnă să punem un Doamne înainte a fiecărui gând? Nu neapărat, nu. Pentru că așa, ia gândiți-vă, ce ar însemna să zici, știți că noi folosim mamă în tot felul de situații. Vezi un munte, mamă, ce fain. Nu mi se pare o relație personală cu mama. Chestia asta. Sau scoate unul din atragan și tu zici, mamă! Nu e o relație cu mama. Nu cred că așa, numai să pui un nume de numele lui Dumnezeu înaintea tuturor gândurilor, gata, tu ești în relație personală. Și chiar să ai o raportare personală la el. Și pentru că el chiar este lângă tine. Adică nu trebuie să faci chestii impersonale, formale. Nu, chiar este. Ai cu cine vorbi. Cum poate Dumnezeu să se dăruiască personal în inima fiecărui om? Cum? Firesc, este Dumnezeu. Este Dumnezeu. Adică tu pui întrebare de om. Păi eu nu pot să mă dăruiesc în inima tuturor în fiecare zi și în fiecare clipă, dar Dumnezeu este Dumnezeu. Înțelegeți? Nu. Și dă această putere de dăruire personală tuturor și sfinților și îngerilor și tuturor pe care iubește El. Dă această putere. Vă rugăm să anunțați că Alianța Părinților din România continuă să adune declarații de refuz a orei de educație sexuală în școli și pe mass media. Cei care doresc să le completeze le găsesc la ieșirea, la finalul discuției la Lavinia Teodora, care e aici, undeva de acolo. Deci cei care vreți să semnați, vă îndemn să semnați, pentru că vai și vai de copiii noștri care vor fi și copiii voștri. Nu, toți oamenii peste 18 ani. Toți oamenii peste 18 ani. Ce înseamnă Ava... Nu, am greșit. Ce înseamnă femeia va zdrobi capul bărbatului? Da, și asta e o greșeală totală. Femeia va zdrobi capul bărbatului și bărbatul va înțepa călcuiul femeii. E o greșeală, ai greșit Biblia. Ai greșit textul, ai greșit Biblia, ai greșit tot. În sensul că nici poveste așa ceva. Se zice, după ce Dumnezeu spune fiecăruia ce va fi, după căderea, fie, după cădere, spune bărbatului, spune așa, femeii, spune așa, șarpului, spune așa, La sfârșit, ca într-un fel de concluzie la relația dintre femeie și șarpe, că de fapt acolo în rai a început o relație între femeie, între om, la femeie în primul rând și șarpe, ca un sfârșit al acestei relații, el spune: el, șarpele, îți va înțăpa ție călcâiul, iar dușmănie voi pune între seminția ta, a femeii, seminția ta și șarpe și diavol, între seminția femeii, între cei ce vor urma pe calea și seminția ei, înseamnă toți cei care se vor naște din ea, nu înseamnă numai femeile, știți, între seminția ta. Și dar numai că pare așa absurd, zice, între seminția ta și șarpe, dar seminția femeii nu poate să nască oameni numai de la ea însăși. Dar s-a întâlnit cu un singur om, cu Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Seminția femeii, care se naște numai din femeie, fără să fie nevoie de bărbat, a fost, de fapt, singurul Iisus Hristos. Dușmănie voi pune între tine și el, între seminția ta și seminția ei, și el, după aia, el, spune el, unul dintre seminția, din seminția femeii, care se va naște din ea, care va fi Hristos, el îți va zdrobi capul și tu îi vei înțepa călcâiul. El, Hristos, îți va zdrobi capul ție șarpelui și diavolului, iar tu îi vei înțepa călcâiul. Adică vei încerca să-l muști și tu. Vei căuta să-l rănești, vei căuta să-i faci rău prin însăși omul pe care l-a zidit el, prin coroana creației, prin om. Asta înseamnă. Deci nu mai gândi așa, cum ai scris aici, că nu e așa. Poate că ți-ai făcut viața până acum după formula asta. E un război total între femei și bărbați. Toți își lovesc capetele. Nu. Ce semn avea Cain? Am mai vorbit despre asta cu semnul care l-a pus Dumnezeu lui Cain. Nu avem timp acum să vorbim. Foarte pe scurt, este tocmai starea aceasta de vinovăție. Tocmai starea pe care o exprima chipul lui, lui Cain. Nevinovăția, frica, tulburarea, care era un semn exterior, și care se producea milă. Știți când, ții minte și acum, v-am mai povestit eu, am avut o educatoare care ne lovea foarte puternic la palmă cu niște indicatoare. Dacă greșeai ceva, cu indicatorul, la palmă, un indicator mare, așa, lung și gros, ca un făcăleț, așa. Dea la palmă până ți se făceau... Asta era pedeapsa. Și era un băiat Agoston, era maghiar, stătea cu mine în bancă și Agoston era atât de speriat de chestia aia, dar a observat el că dacă face niște mutre înfricoșătoare și își chimonosea foarte și își trăgea mâinile așa și ține așa, încât aia zicea, mi-e silă, nu mai vreau, gata, m-a săturat. Nu-i mai dădea la palmă. Deci el văzuse că atunci când te schimonosește, plângăcește, nu știu ce, plângi, urli, stai în genunchi, face așa, te iartă. Și nu știu de unde plecasem, de la... Da. Ei, ceva de genul ăsta se întâmpla la Cain. Adică, orice om care îl vezi că se schimonosește, se face luntre și punte, plânge, fricoșa, nu, nu vii, nu da mine, zici, lasă-l, mă. Ceva de genul ăsta a lăsat Dumnezeu și la Cain. Adică o stare de frică, o stare de angoasă, o stare de retragere, de tulburare, de crisparea chipului, a trupului. Și că el a și zis, de acum ce voi face? Voi fi tot timpul fugar, voi fi așa, voi fi înfricoșat, voi fi ceea ce și era. Și asta era semnul exterior care cumva îl ferea de mâna oamenilor de a-l ucide. Când vedea asemenea, lasă-i mă în pață. Cum zice românul, lasă-l mă să trăiască. Nu vezi ce chinuit e. Din partea Părintelui Petru, este nevoie să fie dusă spre Baciu o fată apropiată Părintelui Petru, cineva care merge cu mașina în zona Baciu. Poate este în biserică. Dacă este cineva care merge în zona Baciu, măcar acolo, spre Dâmbul Rotund, undeva, să spună la sfârșit. Nu este nimeni? Nu este nimeni, îmi pare rău. Doamne ajută, vinerea ce vine va fi a treia din cadrul celor 40 de zile pentru viață. Cei ce vor să se înscrie, să citească din saltire o oră în acea zi, sunt așteptați după discuții, se citește vis-a-vis de BCU pe strada Clinicilor, colț cu strada Boabeș, lângă semafor. Deci acolo o întâlnire. Și cu cine trebuie să vorbească la sfârșit?
Cu Iulia.
Cu Iulia, Ana Maria. Și cu tine, Vlad? Nu. Stimate domnule președinte, subsemnatul. Ce e asta? La sfârșitul discuțiilor puteți completa cererile către parlamentari pentru adoptarea proiectului de lege constituțională în vederea organizării referendumului de revizuire a articolului 48, articolul 1 sau versetul 1, nu știu cum se zice, din Constituția Română și care vizează înlocuirea termenului soți din actuala formulare prin expresia bărbat și femeie. Deci noi vrem să se scrie acolo bărbați și femei, ca să nu fie soți și prin soți se înțeleagă și soții între ei și soții între ele și nu știu ce. Și aceasta este formularul, cine vrea să semneze la sfârșit, vă îndemn să-l semnați Bogdan Constantin, care are Constanță, să-l aștepte la sfârșit. Da, și are Constanță, chiar are. Acestea, acestea. Să zicem într-o dată, nu?
Care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
A ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și vecii vecilor.
Amin.
Cuvine-se cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu, pe Marii.
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, îngăduiește-ne pe noi.
Amin.
Dumnezeu să ne cuvinteze pe toți.